kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, karibu msikilizaji, hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tayari imekushajaa tele kama pishi la mchele. Leo ikiwa ni Jumatatu, tarehe 17 mwaka 2022, ikiwa ni siku ya Martin Luther King hapa Marekani. Moja kwa moja, mambo ni mazito kweli kweli. Karibu msikilizaji.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia radio zetu wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com. Na kama asemavyo Sande Shomari, siku hii ofisi za umma pamoja na shule zimefungwa, na huko nje snow ya kutosha imemwagika.
Naam Mkamiti, na kwa hakika kia yetoka nje huko ana kazi kubwa ya kusafisha snow, kusafisha magari, kusafisha barabara na mingineyo. Kazi ni kweli kweli. Huku ndege nyingi zikuwa zimeahirisha safari zao, na nyumba kadhaa hazina umeme katika majimbo ya Georgia, North Carolina, South Carolina na Florida kutokana na dharuba kubwa ya theluji. Na kama kawaida, tuna mengi ya kujuza msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako.
Bila kusahau, tutakuwa na yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii. Vile vile tutakuwa na kipengele cha swali la leo, likiuliza baadhi ya watu wadaiwa kukimbia Rwanda na wengine kuachishwa kazi kwa kutochanja dhidi ya COVID-19. Nini maoni yako? Na mambo mengi mengine, basi usiondoke kando ya redio yako.
Naam, basi moja kwa moja tuanze na Rais wa Marekani Joe Biden na mkewe Jill walijitolea jana huko mjini Philadelphia, siku moja kabla ya kuadhimisha sikukuu ya Martin Luther King Jr. ambayo ni hii leo, katika kusaidia kujaza chakula kwenye maboksi yaliyotayarishwa na shirika moja linalopambana na njaa la huko Philadelphia litalo Feed Abundance. Na hii leo Jumatatu ya mwezi Januari wa Marekani wanaadhimisha kumbukumbu ya kiongozi huyu wa kutetea haki za kiraia gwaride na sherehe katika miji mbalimbali ya nchi hii. Kamiti Kibayasi ameandaa ripoti ifuatayo.
Wamarekani wamefanya kazi mbalimbali za kijamii za kujitolea kwa taifa mwishoni mwa wiki kabla ya siku ya leo ya kuenzi maisha na urithi wa Dr. King. Miaka ya karibuni vijana wamekuwa mstari wa mbele kujitolea kazi za kijamii na kuongeza mwamko na harakati za kisiasa, pamoja na fursa za kukutana na kujenga ushirikiano mpya wenye tija katika jumuiya wanazoishi. Mark Mutalemwa ni kijana kutoka jimbo la Maryland, anasema anajitolea kufanya safi wa kukata majani kwenye baadhi ya viwanja vya chuo kikuu cha Maryland mahala anaposoma. Anafanya kazi hizi ikiwa ni sehemu ya mpango endelevu kwa vijana mashuleni. Sherehe za mwaka huu zinafanyika kukiwa na wasiwasi mkubwa wa kukandamizwa haki za upigaji kura za Wamarekani weusi na walio wachache katika majimbo yanayoongozwa na chama cha Republican. Kutokana na jambo hilo, Mark anasema yeye kama mhamiaji anatumia siku hii kuhamasisha vijana wenzake kutetea haki yao kupiga kura na kupata viongozi wanaotumikia watu wote kwa usawa.
Kama kijana mweusi mhamiaji ambaye sasa ni raia wa Marekani, kupiga kura ni lazima, kwa sababu nataka tunataka kutafuta kiongozi ambaye hana ubaguzi. Nikipiga kura ndio tunakuwa tunatimiza ndoto zangu. Ndoto zangu za baadaye na pamoja kwa vijana, ndoto za vijana wangu ambao wahamiaji ambao wengi wao ambao hawezi kupiga kura, ila ni kura yangu na kisha itakuwa inatusaidia wote ili kuhitimisha ndoto zetu.
Mtoto wa kiume wa Dr. King, Martin Luther King III, akiongozana na familia yake na viongozi wengine wa kiraia walikuwa kwenye jimbo la Arizona. Wanatumia maadhimisho haya ya MLK kuhamasisha haki za kupiga kura na kuimarisha sheria ya haki ya kupiga kura ya mwaka 1965, ikiwa moja masuala makuu aliyohamasisha baba yake kwa jamii kabla kifo chake. Mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka mjini New York hapa Marekani, Professor David Monda, anasema ni muhimu kwa vijana na watu weusi kuzungumzia haki ya kupiga kura na kuilinda sheria hiyo kwa maslahi ya wote, kwa sababu majimbo ya kusini yaliwatenga watu weusi na kuhakikisha wasipige kura.
Kwa hivyo kwa enzi za leo, jambo hili ni muhimu kuweza kupiga kura, na hili ni pigo sana kwa jitihada zile ambazo Martin Luther King na wanaharakati wengine wenza
Rais Biden akiwa huko Philadelphia ametoa wito kwa bunge kupitisha sheria kulinda haki za kupiga kura, akisema haki hiyo inashambuliwa kutokana na mchanganyiko wa sheria za kukandamiza haki za kupiga kura na kuvuruga utaratibu wa uchaguzi.
Shukrani sana mkamiti kibayasi kwa ripoti hiyo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na sasa basi moja kwa moja tumulike michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, AFCON, inaendelea huko Cameroon ambapo inaingia siku ya tisa hii leo. Timu ya Burkina Faso inatupa karata yake ya mwisho watakapochuana na wawakilishi wa Afrika Mashariki Ethiopia katika mechi ya kundi A, wakati vigogo Cameroon watachuana na Cape Verde. Tuungane naye mwana spoti Sande Shomari kwa taarifa zaidi.
Naam, michuano hiyo inaendelea hii leo kwenye uwanja wa Koukoum mjini Bosafam, ambapo timu za kundi A zitatoana jasho. Ikiwa timu kadhaa tayari zimekushakata tiketi ya raundi ya 16 ya michuano hiyo, mabao mengi zaidi yameanza kushuhudiwa baada ya Mauritania kupiga bao 4-0 na Tunisia hapo jana, na vigogo wa Ivory Coast kujikuta kibanwa katika sare ya mabao mengi 2-2 na vijana wa Sierra Leone. Dimba la leo kati ya Burkina Faso the Stallions na Ethiopia ni mechi muhimu kwa timu zote, ingawa zipo katika nafasi tofauti kwenye kundi lao. Mara ya mwisho na mechi pekee ya awali kwa timu hizi kukutana katika kombe la mataifa ya Afrika ilifanyika katika awamu ya makundi katika mashindano ya mwaka 2013, ambapo Burkina Faso ilishinda kwa bao 4-0, na huo ndio ushindi mkubwa zaidi wa timu ya the Stallions na hadi leo kwenye michuano hiyo. Sasa basi, ileo Burkina Faso ambao wanashika nafasi ya pili kwenye kundi A wakiwa na pointi sawa na timu ya Cape Verde, ushindi muhimu sana kwao ili kujikisha nafasi ya kuweza kusonga mbele. Na upande wa Ethiopia the Warriors wamepoteza mechi mbili za kwanza na hawana pointi yoyote mpaka sasa. Hivyo basi, ushindi kwa upande wao ni muhimu ili walau wasitoke bila chochote kwenye michuano hii. Wakati huo huo, timu ya taifa ya Cameroon, the Indomitable Lions, wenyeji wa michuano hiyo, wataingia uwanjani mjini Yaounde kupambana na Cape Verde katika kukamilisha ratiba, ambapo hivi sasa Cape Verde wanatafuta nafasi ya kuingia raundi ya 16 ikiwa watashinda mchezo huo, na kutegemea na hali ya mchezo wa Burkina Faso na Ethiopia. Wakati wenyeji Cameroon wanaendelea kulinda heshima yao, kwani tayari wamekushaingia katika 16 bora. Na hii basi itakuwa mechi ya kwanza kati ya Cape Verde na Cameroon kwenye kombe la mataifa ya Afrika. Vumbi litatimka. Na mshambuliaji wa Cameroon Vincent Abubakar amehusika moja kwa moja katika mabao 6 katika michuano minne iliyopita kwenye kombe la mataifa ya Afrika. Na tayari kwenye michuano hii amekushafunga mabao 4. Yuko mbioni kusaka kiatu cha dhahabu. Kwa hivyo basi Cape Verde itabidi afanye kazi ya ziada kumchunga mshambuliaji huyu hatari wa Cameroon. Ni mwana spoti wako Sunday Shomari.
Asante Sunday Shomari kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji, unaendelea hivi sasa kusikiliza VOA Express kupitia radio zetu shirika. Huko Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio Bungoma huko Kenya, na Tanzania ni Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM ya Iringa, KFM ya Songea, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Africa ya Korogwe. Kwa DRC tunasikia kika kupitia Radio RNA huko Baraka, Radio Manyema namba 1 ya Kindu, Radio Racom ya Bunagana, Radio Malaika pamoja na Radio Dynamic zinapatikana huko Lubumbashi nchini DRC. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Naam, basi kwa sasa tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Patrick Ndwimana.
Meya wa mji wa Atlanta, gavana wa jimbo la Georgia na seneta mdemokrat Raphael Warnock wanatarajiwa kushiriki ibada ya maadhimisho ya kila mwaka ya kumbukumbu ya Martin Luther King Jr. kwenye kanisa la Batista la Ebenezer jijini Atlanta. Ibada hiyo na sherehe nyingine kuhusu siku ya kumkumbuka Martin Luther King Jr. zinafanyika leo Januari 17, siku ambayo King angeadhimisha miaka 93 ya kuzaliwa kwake. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, kituo cha King jijini Atlanta kimesema ibada hiyo itaonyeshwa moja kwa moja majira ya 4 asubuhi kwenye televisheni shirika ya Fox jijini Atlanta, kwenye mitandao ya Facebook, YouTube na tovuti ya thekingcenter.org. Gwaride na mikutano ya hadhara imepangwa pia kufanyika alasiri mjini kati ya Atlanta. Gwaride hiyo imepangwa kumalizika kwenye barabara ya Auburn mbele ya kituo cha King, ambapo mkutano wa hadhara umepangwa kufanyika pia. Sherehe kama hizo zinafanyika katika miji mbalimbali ya Marekani hii leo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Jumatatu amemkaripia waziri wa utalii Lindiwe Sisulu baada ya kushambulia katiba na kusema majaji wana kasumba za kikoloni, matamshi makali ambayo yamechochea uvumi kuhusu mvutano ndani ya chama tawala. Bi Sisulu ni binti wa wanaharakati mashuhuri wa kupinga ubaguzi wa rangi Walter na Albertina Sisulu. Alianzisha mashambulizi yake yasiyokuwa ya kawaida dhidi ya mahakama na katiba katika maoni yaliyochapishwa kwenye tovuti huru ya habari IOL siku za hivi karibuni. Waziri huyo mkongwe mwenye umri wa miaka 67 aliwakashifu majaji wakuu ambao hakuwataja majina kuwa ni Waafrika waliotawaliwa kiakili, ambao wanafurahia tu kulamba mate ya wale wanaodai ubora kwa kusema uongo. Pia alishambulia katiba ya Afrika Kusini iliyoandaliwa baada ya enzi ya utawala wa ubaguzi wa rangi, akisema kuwa imeshindwa kuboresha maisha ya watu wengi weusi wa Afrika Kusini ambao bado wanaishi katika umaskini. Matamshi yake ambayo yalizua mjadala mkali yalichochea uvumi kwamba Sisulu anapanga kugombea uongozi wa chama tawala cha African National Congress katika mkutano wa mwezi Disemba. Ramaphosa alijibu kila alichoita mashambulizi dhidi ya uhuru na uadilifu wa mahakama yetu katika jarida lake la kila wiki leo Jumatatu. Lazima tupambane dhidi ya juhudi zozote ambazo zinataka kuhujumu demokrasia yetu iliyopatikana kwa bidii, Ramaphosa ameandika. Rais wa zamani wa Mali Ibrahim Boubacar Keita, ambaye aliondolewa madarakani na jeshi mwaka 2020, alifariki dunia Jumapili akiwa na umri wa miaka 76. Akijulikana kama Ibeka, ambazo ni herufi za mwanzo za jina lake, Keita aliongoza taifa hilo la Afrika Magharibi kuanzia Septemba 2013 hadi Agosti 2020, kipindi ambacho wanamgambo wa Kiislamu walivamia maeneo makubwa ya nchi na ghasia za kikabila zikapamba moto. Uchaguzi wa bunge wenye utata, uvumi wa ufisadi na ukuaji duni wa uchumi pia ulichochea hasira ya umma na kupelekea maelfu ya watu kuingia kwenye mitaa ya mji mkuu Bamako mwaka 2020 wakimtaka jiuzulu. Alifurushwa madarakani katika mapinduzi ya kijeshi. Viongozi wa kijeshi waliomuondoa madarakani wanaendelea kuongoza nchi licha ya upinzani mkubwa wa jumuiya ya kimataifa. Serikali ya mpito ilitoa taarifa Jumapili iliyosomeka, serikali ya Mali na watu wa Mali wanaenzi kumbukumbu ya marehemu. Viongozi wa kikanda ikiwemo rais wa Senegal Macky Sall na rais wa Burkina Faso Roch Kabore walituma salamu zao za rambirambi.
Endelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com kwenye kipengele cha barazani. Je, unadhani kuna uwezekano wa kijana au mwanamke kuwa spika wa bunge la Tanzania? Haya basi, tunaanza na maoni kwa njia ya simu, alafu tutasoma yale majibu ulioandika kwenye mtandao wetu wa Facebook kwa njia ya maandishi.
Kwa majina naitwa Boniface Steven Robert Garcia, napatikana kwa sehemu hii nchini Tanzania. Binafsi katika mtakato wa kumtafuta spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, endapo kama atapatikana kijana au mwanamke, binafsi nadhani utendaji kazi wake utakuwa ni mzuri na pia anatakiwa ajifunze kwa baadhi ya spika waliopita. Basi bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lina changamoto nyingi, sipa kumtona kuongoza wabunge kama wale, tunahitaji kidogo kuwa na weledi na
wazuri wa jamii ya muungano wa Tanzania. Kwa majina naitwa Mtoka Joni, niko pale Zairanga katika mkoa wa Geita Tanzania. Kwa mimi mwenyewe maoni yangu kwamba ni kweli kwa hapo inawezekana maana kwenye madaraka sababu huu au jinsia hizi ni kwa bunge vijana na imani kabisa kuweza kuongoza katika vijana au mwanamke maana walichukua fomu wengi wao ni vijana na pia wanawake. Na ukiangalia kama katika wabunge waliyejengwa ni wazee, lakini wameshindwa kuweza kufika namna ya kuliendesha bunge, na imani kama kupata katika wabunge mwanamke bunge kama bunge litafikiria bunge kama bunge vijana, kwa maoni yangu hakuwa ni zuri na la ukweli zaidi.
Na kwa upande wa maoni kwa njia ya maandishi kwenye Facebook, nasoma Shukuru Mbole Darius wa unapatikana DRC Congo maeneo ya Lubumbashi, umeandika ndio kuna uwezekano kwa sababu uspika hauombi mtu fulani, ila lazima uwe mwenye uwezo na kiwango kikubwa na tena uwe na uwezo wa kuongoza. Mustafa Saidi umeandika haiwezekani kutokea kwa sababu mfumo uliopo haumpi nafasi kijana kufurukuta kwa wazee, na ikitokea ukapenya utabaki peke yako, hakuna mtu atakayekuunga mkono hata kwa vijana wenzako. Obiero Odinga wao unapatikana kule Kenya, unasema nafikiri kwamba suala la mwanamke limepitwa na muda, hivi sasa jinsia zote ziko sawa, hivyo awe mwanamke au mwanamme ni sawa tu. Ninapotaka kusisitiza ni kwamba kwanza tuangalie utendaji kazi wa yule anayetaka kuhudumu, hilo ndio jambo la msingi. Na pili, imekuwa wazi kwamba vijana hawapati nafasi ya kuhudumu katika nafasi nyingi za kazi.
Shukrani kabisa. Nami kwa upande wangu mkometi naye Shukuru Mbole Darius wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule Lubumbashi, anasema hata akiwa mwanamke sio shida, ila lazima awe mwenye kiwango ambacho kinastahili kuongoza uspika wa nchi hiyo. Naye Nana Malkia, huyu anita Malkia wa Tanzania, anasema shida sio kijana wala sio mwanamke, tatizo ni pale mtu anapokuwa hana msimamo, hawezi kufanya kazi mpaka maamuzi asukumwe au kutimiza wajibu wake kama kiongozi. Ile tabia ya kupenda kutoa maagizo ufuatilii upo tu, na ukifuatilia hauchukui hatua. Pia kupenda sifa kwa unaongoza vizuri ndio inawaponza watu, anasema. Naye Ismail Saki akiwa Singida, Tanzania, anasema uwezekano wa kupata spika mwanamke hilo liko wazi kabisa, kwa sababu naibu spika ambaye anagombea ana uzoefu na anaweza kupewa nafasi hiyo, hasa ikizingatia kwa tiketi ya chama chake. Naibu spika wa nchi hiyo ni mwanamke. Kwako mkomiti.
Naona wasikilizaji wetu wana maoni mengi, lakini muda hauturuhusu kusoma yote. Basi endelea kutuma maoni yako, nasi tutakuwa tukiyasoma kadri tuwezavyo. Usichoke. Hii ni VOA Express, na sasa mwadia wakati wa kusikiliza burudani ya muziki. Ni kibao kipya kabisa, kimetoka siku 13 tu zilizopita. Mtaalamu wa Afrika Mashariki katika masuala ya muziki, Diamond Platinum akiwa na The Ben kutoka Rwanda, kitu chao wanakwambia Why.
gitaa na kitu safi kabisa cha msikizaji kimetulia kama penzi taratibu. Ni kibao ambacho ushirikiano na nyota wawili wa Afrika ya Mashariki Diamond Platnumz akiwa na V-Ben kutoka Rwanda. Hicho kitu why kimetamba kweli kweli katika muda huu mfupi tu chini ya wiki mbili, tayari kina views zaidi ya milioni mbili katika YouTube. Mambo ni mazuri kweli kweli kutoka hapa VOA Express.
Safi kabisa, basi tugeukie masuala ya burudani kama tulivyoeleza Ijumaa. Leo tunaungana na mwanamuziki maarufu wa Burundi anayefanya shughuli zake huko Kenya, Kidum. Na hivi sasa sekta ya burudani inaripotiwa imeanza tena kufunguka katika eneo la Afrika Mashariki, mfano huko Kenya ambapo matamasha mbalimbali yameanza kuandaliwa baada ya kipindi kirefu cha athari za janga la COVID-19. Mwanamuziki Kidum Kibido, raia wa Rwanda aishie nchini Kenya, amechukua fursa hiyo kukutana na wadau wa muziki ambapo wiki iliyopita alitoa wimbo mpya kwa jina Motema. Mwandishi wetu kutoka Mombasa, Josephat Kioko, amezungumza na Kidumu na kuandaa ripoti ifuatayo.
Na kama ni mapenzi, kibao hiki unapokisikia hivi tu unahitaji kufahamishwa nani kakimba mwanamuziki huyu mzaliwa wa Burundi lakini sasa mwenyeji wa Kenya. Kidum kwa sasa ni miongoni mwa wanamuziki waliobobea na kutia fora zaidi eneo nzima la Afrika Mashariki, ikiwa ni pamoja na kushinda tuzo za kimataifa, kwa mfano kushinda tuzo ya Kora na hata kupata fursa kuchaguliwa balozi wa amani. Katika mazungumzo na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kidum amezungumzia kipindi kigumu ambacho wasanii wa muziki wamepitia, lakini hivyo hivyo amewatia moyo wenzake kwa sababu mambo yameanza kufunguka sehemu mbalimbali. Kwa mfano Kenya, tamasha zimeanza kuandaliwa na kuwapa nafasi ya kufanya kazi. Haijakamilika wiki, ameungana na wadau wake wa muziki na watu wapenzi wake kutoa wimbo huu wa Motema.
Wimbo wenyewe ni wimbo wa mapenzi, ni wimbo wa kupenda mtu, ni wimbo wa kujaribu kupatia hakikisho kwa mpenzi na kumuonesha nafasi yako nayo kwa moyo wangu. Inspiration yote ndiyo hiyo, ni matukio kama hayo, ni ukweli kwa kila mtu. Sasa hivi umependa na kumependa kweli, mtu hujaribu njia zote ili aweze kuonesha mpenzi wake nafasi yenye iko nayo kuhusu maisha yake. Basi kazi yangu ni hiyo, kazi yangu ni hiyo ndio nafanya kila siku, kutunga mawimbo. Basi
unaelewa kwamba wewe na wenzako hamjakuwa na wakati mzuri kwa sababu corona imetikisa dunia nzima. Na labda wewe mwenyewe unautazama vipi mwaka mpya wa 2022?
Mwaka wa 2022 sasa hii mambo fulani fulani yameanza kufunguka duniani. Kuna tamasha hapa Kenya tumeshaanza hizi ndogo ndogo, ingawa sio kila kitu kimefunguka. Kwa mfano lazima barakoa watu wavae kila sehemu kwenyewe. Watu wengi wanakutania kujichunga na kutekeleza protocols za COVID. So ni kusema hatuwezi kujiachilia fwa ati ugonjwa imepotea. Tunaomba Mungu sana mambo yarudi yote kikamilifu vile ilikuwa kitambo.
Kidum Kibido katika mahojiano nasi hapa katika VOA idhaa ya Kiswahili. Na kitu kimoja amenigusia ni kuwa na wakati mzuri na familia. Wakati wa mahojiano haya alikuwa akihudhuria mkutano wa wazazi kwa sababu binti yake sasa anakamilisha masomo ya sekondari, yumo kidato cha 4 katika mji wa Nairobi. Hongera sana Kidum. Nami hapa ni Josephat Kioko, VOA Mombasa. Endelea kuburudika na Motema.
Asante sana Josephat Kioko, mambo safi kabisa. Na sasa basi, msikilizaji, umeudia wakati wa kuchambua yale yaliyovuma kwenye mitandao ya kijamii, na mwanamzee wa kazi Patrick Ndwimana yupo standby kutujuza huko kwenye mitandao na kwingineko.
Yavumayo mitandaoni leo Januari 17, tuanze na habari hii ya kusikitisha kutoka huko Kenya. Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 26 ambaye ni mama wa watoto wawili amejiua kwa kujinyonga baada ya kuwaua kwa sumu watoto wake wawili wa kike, mmoja na umri wa miaka 2 na mwingine 5, katika kijiji cha Katipika kilichopo kaunti ya Murang'a nchini Kenya. Global Publishers imeandika.
Polisi nchini Kenya wamethibitisha na kusema uchunguzi unaendelea na kwamba mama huyo ameacha ujumbe unaohisiwa umemlenga mmewe unaosomeka asante mpendwa wangu kwa ulichonifanyia na nakuaga bye bye, niliwatunza wazazi wako lakini haukujali, asante, endelea na maisha yako, tafuta mwingine wa kumleta nyumbani kwako lakini kumbuka hakuna atakayeishi kwa amani, na kutakia maisha mema. Katika habari za michezo, Anthony Martial, mshambuliaji wa timu ya Manchester United ya Uingereza, amekanusha madai ya kocha mkuu Ralf Rangnick kwamba hakutaka kuwa sehemu ya kikosi kilichotoka sare ya kufungana mabao mawili kwa mawili dhidi ya Aston Villa siku ya Jumamosi. Martial anataka kuondoka ndani ya Manchester United, na timu inayotajwa kuisaka saini yake ni timu ya Sevilla ya huko Spain ambayo inahitaji kupata huduma yake. Katika uwanja wa Villa Park, United ilikuwa na wachezaji nane benchi, kisha baadaye Rangnick aliweka wazi kuwa Martial hakutaka kuwa sehemu ya kikosi. Hakutaka kuwa sehemu ya kikosi, kwa kawaida angekuepo lakini hakutaka, hiyo ni sababu ambayo hakusafiri nasi. Martial ambaye ni raia wa Faransa kupitia katika mitandao aliandika, kama sitaweza kukataa kuichezea Man United. Nimekuwa hapa kwa miaka 7 na sijawahi na sitawahi kutoheshimu klabu na mashabiki. Mwanamke mmoja huko New Zealand amesema anafurahia likizo yake baada ya kukimbia mbio za zaidi ya kilomita 2000 katika kipindi cha wiki 3. Wenzetu wa idhaa ya Kirundi na Kinyarwanda ya BBC wameandika. Emma Trimis kutoka mji wa Derby, Uingereza, aliondoka Cape Reinga tarehe 17 Desemba na kumalizia safari yake huko Bluff tarehe 7 za mwezi huu wa Januari. Hii inamaanisha kwamba alikuwa anakimbia kilomita 100 kwa siku. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 37 anafanya harakati za kukusanya fedha za kusaidia mashirika yanayosaidia watu wenye ugonjwa wa akili huko New Zealand na Uingereza. Na amewashukuru wale waliotoa mchango wa fedha kufanikisha mpango wake. Ni hayo tu yanayozungumziwa mitandaoni kwenu Sunday na Mkamiti.
Asante Patrick Nduimana kwa kutuletea yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Unaendelea kusikiliza VOA Express inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa umefika wakati wa kuangalia maoni uliotutumia wewe msikilizaji kufuatia swali letu tulilobandika kwenye mtandao wa Facebook ambalo linasomeka, baadhi ya watu wadaiwa kukimbia Rwanda na wengine kuachishwa kazi kwa kutochanja dhidi ya COVID-19. Nini maoni yako? Haya basi, tuanze naye Sande Shomari. Mike, iko kwako, tusomee basi.
Sawa kabisa Mkamiti, basi moja kwa moja ni naye hapa Kasiru Thierry Lusungu kutoka kule Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema hivyo sio vizuri, waache wananchi waishi kwa amani ndani ya nchi yao, chanjo iwe kwa hiari ya mtu binafsi isiyo shuruti. Naye Bernard Ombega anasema akiwa Naivasha, maoni yangu ni kwamba si vizuri mtu kuachishwa kazi kwa sababu ya kutochanjwa au kutoroka mahali kwa sababu ya chanjo. Watu wengi wako na hofu jinsi zoezi lenyewe linaendeshwa na madhara yake baadaye. Wahusika zaidi wazidi kuelimisha wananchi umuhimu wa kuchanjwa ili kuondoa mawazo ya kwamba hii si nzuri. Hiyo ndio imechangia, nasema, watu wengi kukimbia na kukwepa chanjo.
Nami kwa upande wangu naanza na maoni yaliyoandikwa na Fred John wa Ifakara, Tanzania. Ameandika ni vyema Wizara ya Afya nchini humo ikatoa elimu juu ya chanjo hiyo, maana inaonekana dhahiri elimu ya kutosha haijawafikia wananchi wa Rwanda. Mugisho Zabona Christian Kilpatrick, wao unasema wao hawakimbii chanjo dhidi ya COVID ila wanatafuta njia kupita ili walete vurugu nchini DRC.
Sawa kabisa Mkabiti, lakini mambo ni mengi. Wasaidi wanakuambia mambo ni mengi lakini muda ni mchache. Basi hivyo Express anabudi kukamilisha muda wake kwa leo, na wenzangu wote wanafanikisha matangazo haya. Mwelekezi ni Saida bin Hamduni, msimamizi Abdul Shakur Abud, na hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Langu jina Sunday Shomari, na watikieni wote siku njema kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC.